Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika kembali hadir menemani Anda di hari ini. Kita lanjutkan pekan ini ya dengan cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Yang diselingi dengan lagu-lagu Indonesia, pilihan tentu saja, akan hadir menemani aktivitas Anda. Dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Segarra menggelar pertemuan bilateral dengan format Walks Langs bersama delegasi masing-masing negara di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025. Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo kembali menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Dina Boluarte dan delegasi di Indonesia. Kepala negara menekankan bahwa pertemuan ini merupakan kedua bagi keduanya dalam setahun terakhir setelah pertemuan di Lima, Peru pada November 2024 lalu, serta pertemuan di sela-sela KTT APEC. Momentum bersejarah ini menjadi landasan kuat untuk mempererat persahabatan kedua negara dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai bidang strategis. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement. Presiden Prabowo mengapresiasi perundingan yang berlangsung lebih singkat dibandingkan dengan negara lain.
Perjanjian ini akan memperluas akses pasar serta meningkatkan aktivitas perdagangan kedua negara. Biasanya perundingan ini memakan waktu bertahun-tahun. Kita, Peru dan Indonesia, berhasil dalam 14 bulan kita selesaikan perjanjian ini.
Saat memberikan keterangan bersama, Presiden Prabowo juga menyampaikan Indonesia dan Peru akan terus bekerja sama untuk mendorong terwujudnya perdamaian yang adil untuk Palestina.
Kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kami akan kerjasama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara.
Pertemuan di Istana Merdeka ini menjadi momentum untuk memperkokoh persahabatan antara Indonesia dan Peru yang telah terjalin selama 5 dekade. Kedua pemimpin sepakat untuk terus mengedepankan dialog, kerjasama, dan saling dukung di forum internasional guna memperjuangkan perdamaian, kemerdekaan, dan kesejahteraan global. Berita selanjutnya. Menteri Kebudayaan Fadli John menilai keberadaan Monumen Reog di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur akan memberikan dampak positif baik bagi perputaran roda perekonomian maupun pariwisata di wilayah setempat. Hal ini disampaikan Fadli John usai pemasangan kepala burung merak di atas patung kepala singa pada monumen setinggi 126 meter dari permukaan tanah Senin 11 Agustus 2025. Fadli John menambahkan, keberadaan monumen ini diharapkan menjadi pemicu perkembangan kawasan sekitarnya.
Ini akan tumbuh menjadi ekosistem yang baik ya, sehingga di lingkungan di sekitar monumen ini maupun di Kabupaten Ponorogo dan bahkan di wilayah sekitarnya di Jawa Timur, ini bisa menjadi destinasi budaya, destinasi wisata, destinasi kuliner juga yang sebagai penunjang yang tentu akan menghidupkan ekonomi budaya di Ponorogo.
Lebih lanjut, Menteri Kebudayaan Fadli John menegaskan, Reog Ponorogo merupakan bagian dari mega diversity budaya Indonesia dan menjadi pondasi identitas bangsa di era global. Ia berharap budaya Reog semakin dikenal dunia, seraya menekankan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem Reog, mulai dari produksi topeng hingga partisipasi komunitas seni, agar nilai budaya ini tetap terjaga sepanjang masa. Berita terakhir. Komisi 12 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Bali Senin 11 Agustus 2025 untuk meninjau infrastruktur energi sekaligus mendukung upaya percepatan transisi energi di daerah. Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah komitmen Bali menuju bebas emisi pada 2045 mendahului target nasional 2060. Anggota Komisi 12 DPR RI Junaidi Auli mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Bali yang telah menetapkan target tersebut. Menurut Junaidi, visi tersebut menjadi momentum penting bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan Indonesia Power untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Dengan program-program yang ada, koordinasi PLN dengan pemerintah Provinsi Bali akan lebih lancar. Ia menekankan bahwa keberhasilan pencapaian target energi bersih memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Junaidi menambahkan, sejalan dengan visi bebas emisi, Bali telah mengembangkan berbagai proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Bali Timur, program desa mandiri energi, dan infrastruktur liquid natural gas atau LNG skala kecil di Pelabuhan Benoa. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi daerah. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. Selanjutnya, Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul IP Seva, Peluang Tingkatkan Ekspor dan Nilai Perdagangan. Dibacakan oleh Agus Antika. Pemerintah Indonesia dan Peru menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement, IP Seva, di Jakarta, Senin 11 Agustus. Dokumen perjanjian IP Seva ditandatangani dalam pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meyakini dengan penandatanganan IP Seva dan momentum 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Peru, kedua negara akan semakin memperkuat kemitraan strategis di kawasan Pasifik dan Amerika Latin. Presiden Peru Dina Boluarte bahkan menyampaikan langkah konkret dengan adanya perjanjian ini, yaitu memungkinkan produk blueberry asal Peru memasuki pasar Indonesia, serta proses pembukaan akses pasar bagi buah delima. Yang istimewa, kesepakatan Indonesia dan Peru ini dicapai melalui perundingan yang tidak lama, hanya dalam 14 bulan sejak perundingan putaran pertama pada Mei 2024. Bagi Indonesia, kerjasama ini membuka peluang besar untuk memperluas ekspor produk tekstil, kendaraan bermotor, alas kaki, hingga mesin pendingin. Seperti disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso, perjanjian ini akan mendongkrak nilai perdagangan Indonesia dengan Peru lebih tinggi dari tahun 2024 yang mencapai $480 juta. IP Seva memang perjanjian bilateral. Namun, Peru bisa menjadi pintu gerbang bagi produk Indonesia masuk ke negara-negara Amerika Selatan lainnya. Bagi Indonesia, perjanjian ini membuka peluang besar untuk membuka akses pasar, menurunkan hambatan perdagangan, serta memperluas kerjasama investasi dan industri antara dua negara yang terpisah ribuan kilometer. Tentunya dengan semangat yang sama, yaitu membangun masa depan yang lebih sejahtera. Kesepakatan yang ditandatangani dalam momentum peringatan emas diplomatik kedua negara diharapkan akan menghasilkan berbagai peluang emas, bukan hanya bagi Indonesia dan Peru, namun juga bagi negara-negara di kawasan ASEAN dan Amerika Selatan. Mudah-mudahan, ratifikasi dan penerapan IP SEPA bisa terlaksana dalam waktu yang tidak lama, sehingga dapat segera menjadi motor penggerak ekonomi kedua negara. Sekian komentar.
What's up?
Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Ya, pendengar, bulan Agustus ini adalah momen yang sangat spesial ya bagi rakyat Indonesia. Selain merayakan kemerdekaan, bangsa Indonesia juga kembali mengenang penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara pada 18 Agustus 1945. Perjalanan bahasa Indonesia memang luar biasa ya pendengar. Berawal dari bahasa Melayu, kini bahasa Indonesia telah diakui dunia sebagai salah satu bahasa resmi UNESCO. Nah, hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia bukan cuma alat komunikasi, tapi juga cerminan kekayaan budaya dan identitas bangsa yang diakui secara global. Jadi mari terus bangga dan semangat menjaga kedaulatan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah jiwa bangsa kita.
Alamanku di sanalah ku Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
Ya, pendengar, baiklah kita beralih dulu ya ke perakiran cuaca. Menghadapi potensi cuaca ekstrim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau 6 wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, untuk siaga hujan lebat. Kondisi ini diprediksi akan berlangsung dari 11 hingga 14 Agustus 2025. Hujan deras yang disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Sumatera Selatan, Maluku, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada ya terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Untuk informasi lebih lengkap, tersedia di situs dan aplikasi BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Jagalah namamu, jangan sampai disebut pengkhianat bangsa. Gatot Subroto. Letnan Jenderal Gatot Subroto adalah pahlawan nasional Indonesia yang namanya dikenang dengan diabadikan menjadi nama jalan di berbagai kota besar di Indonesia. Ia adalah salah satu tokoh yang berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Ia juga berperan penting dalam penumpasan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan pemberontakan PRRI atau Premesta di Sumatera dan Sulawesi Utara. Gatot Subroto adalah penggagas pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI, yang kini dikenal sebagai Akademi TNI.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Sumarno, membawa beberapa kabar dari Indonesia. Hari ini saya perkenalkan kepada Anda Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi terletak di Taman Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Pada masa kemerdekaan, lokasi Tugu Proklamasi ini merupakan rumah dari Sang Proklamator, Insinyur Soekarno. Di tempat itulah, atas nama seluruh Indonesia, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tugu Proklamasi telah mengalami beberapa kali pembangunan. Presiden Soekarno menginginkan Tugu Proklamasi yang baru memiliki tinggi 17 meter dengan lambang petir di atasnya. Kemudian, pada masa Orde Baru, Tugu Proklamasi dibangun kembali di lokasi dan bentuk yang sama. Pada kaki Tugu dipasang-pasang plakat marmer naskah proklamasi dan peta Indonesia. Di Taman Proklamasi juga dibangun monumen-monumen pahlawan proklamator Soekarno-Hatta berupa dua patung perunggu Soekarno serta Hatta. Postur patung tersebut disesuaikan dengan dokumentasi foto saat pembacaan proklamasi. Juga ada Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia atau Tugu Proklamasi. Tugu ini memiliki bentuk abelis kecil dan terdapat tulisan atas usaha wanita Jakarta, peta Indonesia, serta penggambaran naskah kemerdekaan Indonesia. Taman Proklamasi dapat dikunjungi kapan saja dan tidak memerlukan tiket masuk. Pendengar, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, akan digelar dua sesi upacara Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus di Istana, yaitu pada pagi dan sore hari. Pada upacara pagi hari atau peringatan detik-detik proklamasi, dilakukan pengibaran bendera pusaka. Pada sore harinya, dilakukan upacara penurunan bendera. Presiden Prabowo Subianto menghendaki agar peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung dengan nuansa yang lebih terbuka dan meriah. Sebagian besar undangan, yakni sekitar 80% dari total yang disiapkan, akan diberikan kepada masyarakat umum. Kepala negara juga mendorong agar peringatan tersebut mencerminkan semangat kegembiraan, kebersamaan, dan optimisme. Pemerintah membuka pendaftaran untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Agustus 2025. Pemerintah pun berharap dengan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, peringatan kemerdekaan tahun ini dapat menjadi momentum untuk membangun semangat nasionalisme serta menguatkan komitmen bersama menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan maju. Pendengar, sekian kabar dari Indonesia hari ini.
Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya saya ingin mengajak Anda ke Sulawesi Tengah. Sekaligus kita mengenal musik khas Indonesia, yakni musik daerah. Ada lagu Tope Gugu dari Palu, Sulawesi Tengah.
Voice of Indonesia.
Lagu Lagu Tope Gugu menceritakan tentang keberanian para pahlawan dan pejuang di Palu, Sulawesi Tengah. Lagu Tope Gugu pun sering hadir dimainkan dalam berbagai acara di Sulawesi Tengah. Lagu Tope Gugu juga sudah beberapa kali ditampilkan di luar negeri, seperti dalam Tong Tong Festival tahun 2017 di Belanda dan Festival Film Asiatica pada tahun 2018 di Roma, Italia. Baik pendengar, berikut lagu Tope Gugu oleh Hajar Bleh Big Band bersama Zaro Ananta.
Lagaligo hontalo, lagaligo hontalo.
Ya, pendengar, Indonesia punya komitmen terhadap energi baru dan terbarukan atau EBT ya. Kemudian juga persoalan sampah ini juga ada kaitannya juga dengan bagaimana Indonesia membangun industri energi terbarukan ya, yang berbasis sampah. Dan bahkan ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik ya, bahwa persoalan sampah ditargetkan selesai pada 2029. Nah, terkait hal itu kami hadirkan picture berikut ini berjudul Menambang Energi Terbarukan di Bantar Gebang, Menjinakkan Bom Waktu Bencana Ekologis. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Sampah itu sebenarnya rezeki juga buat kita di sini.
Dari perusahaan itu ada salah satu warga saya, bahkan banyak kerja di situ, jadi penghasilan buat mereka, keluarga mereka ada yang kerja.
Dan ini salah satunya kita di pembangkit listrik tenaga sampah ini, kita manfaatkan sampah menjadi energi listrik yang terbarukan dan itu menghasilkan.
Pendengar, saya berada tepat di depan gerbang masuk kawasan Bantar Gebang. Disinilah tempat pembuangan akhir di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Sampah-sampah yang dibuang dari rumah, tempat-tempat pembuangan sampah sementara, ditampung dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus diolah di sini. Karena sampah jika tidak dibuang akan menjadi masalah. Terlebih lagi jika dibuang secara sembarangan, akan menjadi penyebab bencana. Bahkan jika dibuang ke tempat semestinya pun, sampah tetap akan menjadi bom waktu bencana ekologis.
Di bawah gunungan sampah setinggi gedung bertingkat puluhan lantai, di tengah aroma menyengat dan kabut gas yang tak kasat mata, ada sesuatu yang berdetak. Bukan detak jantung penuh kepanikan, tapi sebuah detak teknologi. Di sini, di Bantar Gebang, Bekasi, tumpukan sampah yang belum terpilah dan terolah telah berubah jadi tambang energi. Ini adalah upaya bagaimana Indonesia menjinakkan bom waktu bencana ekologis dan menyalakan masa depannya. Setiap harinya, 7.500 ton sampai dengan 8.000 ton sampah datang dari Jakarta. Menumpuk, menyengat, dan berpotensi untuk meledak, seperti yang pernah terjadi di tempat pembuangan sampah akhir TPA Lewi Gajah pada 21 Februari 2005 yang menewaskan 157 orang. Tapi kini, di balik tumpukan itu, berdiri bangunan dengan mesin pembangkit listrik, powerhouse. Penghasil energi terbarukan, listrik berbasis sampah. Powerhouse dikelola oleh salah satu perusahaan mitra teknologi dari pemerintah pusat dan provinsi DKI Jakarta. Gas metana yang berpotensi meledak itu kemudian dijinakkan dengan cara dialirkan ke mesin pengolah. Tidak sekadar menangguh keuntungan semata, namun powerhouse juga memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Tata Sasmita selaku penanggung jawab tim pemelihara mesin powerhouse Bantar Gebang menuturkan, meski dari pihak swasta, namun merupakan bagian dari stakeholder
bersama dengan pemerintah dalam upaya tanggap bencana.
Sampah itu sebenarnya rezeki juga buat kita di sini. Tanpa sampah kita tidak menghasilkan energi listrik. Bagaimana kita mengolahnya? Dan ini salah satunya kita di pembangkit listrik tenaga sampah ini, kita manfaatkan sampah menjadi energi listrik yang terbarukan, dan itu menghasilkan. Karena kita kerjasama dengan DKI dan kita mengolahnya. Masyarakat bisa terbebas dari bencana, dari polusi, dari limbah.
Dari gunungan sampah, Powerhouse Bantar Gebang memiliki 6 unit mesin pembangkit menghasilkan energi terbarukan yang dapat menerangi banyak rumah. Satu unit mesin pembangkit mampu memproduksi 1 megawatt listrik. Ini cukup untuk memasok kebutuhan lebih dari 800 rumah tangga secara bersamaan.
Kita ada pengolahan sampah di sini menjadi energi listrik. Kalau kita nggak olah, mungkin di sini sampah gunung ini makin nambah. Karena kan sampah, tiap hari sampah dari DKI dibuang ke sini. Kalau kita nggak olah, di sini ada, mungkin ada polusi, ada banyak kendalanya, banyak macamnya. Kita meminimalisir. Kalau untuk normalnya, Pak, kita per unit kan 1 megawatt. Kita ada 6 unit. Kalau kita kalikan 1 megawatt, berarti 6 megawatt. Untuk ini kan kita salurkan ke PLN. Ini jalurnya Jawa Madura Bali.
1 megawatt itu kan bisa untuk berapa rumah, Pak?
Banyak, mungkin banyak rumah. Mungkin bisa satu desa, mungkin 1 megawatt kan megawatt loh, bukan kilowatt loh. 1 megawatt 1000 kW.
Prosesnya tidak mudah, penuh tantangan dan ancaman.
Di zona itu kan kita perawatannya banyak kendala, banyak apa, Pak. Kendala kita kan faktornya dengan alam. Ada hujan, ada panas, ada petir. Otomatis kita turun, kalau ada hujan turun ya turun.
Gunungan sampah yang selama ini dianggap sebagai sumber masalah, kini justru menjadi sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Melalui proses penambangan dan pengolahan yang tepat. Ketua Tim Pembangunan Sumur Gas Metana Powerhouse Arief Supriyadi menjelaskan, gas metana yang digunakan untuk pembangkit listrik bersumber lebih dari 100 sumur yang tersebar di kawasan Bantar Gebang.
Untuk langkah awal kita melakukan penggalian, Pak. Kedalaman depan itu 6 meter, ke belakang sekitar 8 meter, Pak. Untuk panjang sendiri 90 meter sampai 100 meter kurang lebih. Lalu kita kasih pipa, lalu timbun. Lalu jadi sumur, bisa kita ambil gasnya, lalu mengalir ke power hose, kita ambil gasnya gitu, Pak.
Ada berapa sumur semuanya?
Untuk sekarang ya sekitar 100 lebih lah, Pak. Karena kan kita bukan hanya satu zona, Pak. Zona 2 dan zona 3 ada kita, Pak, punya sumur.
Dulu warga sekitar hidup seperti duduk di atas bom waktu. Sampah longsor saat hujan, bau menusuk, penyakit menyerang. Ketua RT 001 RW 005 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Jamar Baharudin, yang lingkungannya berbatasan langsung dengan Bantar Gebang, menjadi saksi transformasi sebuah tempat pembuangan akhir yang didirikan sejak 1989 menjadi tempat pengolahan sampah terpadu yang lebih ramah lingkungan.
Ini radius berapa, Pak, dari Bantar Gebang?
TPA.
Iya, berapa meter ya?
Ada 500 meteran dari rumah ke lokasi.
Yang berbatasan langsung enggak, Pak, ya?
Iya, benar. Berbatasan langsung pembuangan.
Nah, jadi kesehatan warga kok gimana, Pak? Ada dampaknya, Pak?
Dampak ada ya, kayak batuk, gatal, itu pasti cuma udah jelas karena air, udara. Tapi dari saya sebagai aparatur kelurahan, lurah juga udah ada, puskesmas ada, posyandu ada, aman sih sejauh ini. Alhamdulillah makin baik sekarang. Bukan membandingkan yang dulu ya, tapi buat alih fungsi ke DKI dari segi kendaraan bagus-bagus, alat bagus, penataan, pengelolaan bagus. kebetulan di samping itu powerhouse itu dari sampah diambil gasnya ya dijadiin listrik itu. Dari perusahaan itu ada salah satu warga saya bahkan banyak kerja di situ, jadi penghasilan buat mereka, keluarga mereka ada yang kerja, hampir 5-6 orang ada di situ yang warga saya.
Hal senada disampaikan warga setempat, Sukisri. Baginya dan keluarga, sampah Bantar Gebang merupakan berkah dan menjanjikan masa depan yang lebih baik.
Saya merantau usia 12 tahun. Nah, saya hidupnya di atas sampah, makan sisa orang. Tapi saya nyaman sampai sekarang. Saya nggak pernah mengeluh. Selama saya ke Bantar Gebang aja tidur saya di atas sampah itu 1,5 tahun. Tidur dipakai atas keranjang ayam. Jadi saya udah nggak heran lagi sama sampah.
Jadi sampah bisa menghidupi Ibu Sri?
Oh iya betul bisa. Asal saya mau kerja itu tetap bisa menghidupin saya.
Dengan keluarga?
Semuanya. Anak cucu saya, suami saya emang makan dari sampah. Saya nggak punya modal apa-apa. Jadi modal saya modal tenaga, jadi ya saya kerjanya emang di sampah, saya sekolah enggak. Ya mau enggak mau saya jadi makan sisa orang di atas sampah, tapi saya syukurin. Penting saya sehat, keluarga saya semuanya sehat, itu alhamdulillah.
Perubahan tak berhenti di Bantar Gebang. Pemerintah mendorong ekosistem industrialisasi sampah dari gunungan limbah menjadi rantai energi nasional dan itu dilakukan dari hulu hingga hilir. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik kepada Voice of Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadi negara yang memproduksi energi terbarukan terbesar di dunia. Setidaknya pada 2020, produksi sampah nasional telah mencapai hampir 68 juta ton. Pemerintah Indonesia menargetkan penyelesaian sampah secara konkret pada 2029.
Mulai dari kegiatan pemilihan di bagian hulu, untuk kemudian dilakukan pemanfaatan ulang maupun pendauran ulang. Kemudian juga tetap masih di bagian hulu, juga pemerintah daerah di beberapa lokasi juga menginisiasi semacam perkumpulan masyarakat untuk mengelola sampah. Kami kadang-kadang menyebutnya dengan bank sampah unit. Kemudian di bagian tengah itu teman-teman dari Kementerian PUPR dan beberapa pemerintah kabupaten kota se-Indonesia juga telah membangun material recovery facility. Jadi suatu fasilitas untuk kemudian merecovery material-material sampah yang berhasil dikolek atau disampaikan ke tempat situ untuk kemudian kembali dipilah lagi untuk dibedakan mana yang bisa dimanfaatkan. Setelah itu di akhirnya ditimbun di landfill, sebagian sudah menggunakan sanitary landfill, artinya telah melakukan penimbunan dengan kaedah lingkungan, bawahnya ada kedap air, kemudian ada tempat penangkapan methane capture, kemudian pengurukan. Di sisi produsen juga, teman-teman produsen juga mencoba menggerakkan apa yang disebut dengan producer responsibility. Jadi upaya para produsen untuk mengambil kembali kemasan-kemasannya untuk kemudian dilakukan pengolahan maupun daur ulang dan penggunaan lebih lanjut. Kemudian berjalan waktu melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2025, peraturan Presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, maka sampah diminta selesai ditangani secara konkret di tahun 2029 dengan target di 2025 ini harus mencapai 50%. Jadi dari 39% existing hari ini, Bapak Presiden mentargetkan di angka 50%.
Indonesia tidak hanya mengurangi dampak ekologis, tapi juga memanen energi yang tersembunyi dari setiap sisa-sisa pembuangan warga kota dan seluruh wilayah. Diharapkan, tempat-tempat pembuangan akhir di seluruh daerah mengikuti jejak Bantar Gebang untuk menuju Indonesia terbebas dari persoalan sampah dan mencapai kemandirian energi terbarukan. Di tempat di mana bencana ekologis pernah mengancam, kini menyala lampu-lampu dari gas yang dulu mematikan. Bantar Gebang mengajarkan bahwa bahkan dari bau yang menusuk bisa tumbuh cahaya yang menyala. Dari gunungan sampah, Indonesia mulai menambang masa depannya, menambang energi, menanggulangi bencana, dan menyalakan harapan. Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Tetap bermekaran di sudut pencarian. Lara ku jaga.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya ya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.